Un izmeklēšana, ko veikt augstākās tiesas priekšsēdētāji, nozīmēts izmeklētājs atbilstoši likumam, varētu būt šobrīd patiešām tas līdzeklis, kā tas būtu veicams. Tādā veidā pirmkārt izpildvara neiejauktos tiesuvarā, tiktu izpildīts likums, kā tas ir norādīts. Un tehniski tas jautājums būtu vērtējams šobrīd no Saeimas deputātu puses. Tāpēc, ņemot vērā, ka mums varbūt šeit ir dažādi viedokļi, un mēs vēlamies, teiksim, ir kopēja izpratne par to, ka jautājums ir skatāms numur 1 un jautājums ir skatāms Saeimā numur 2. Atbilstoši Saeimas darba procesiem arī tiks izstrādāts jauns dokuments, kas būs par pamatu šāda, nu, teiksim, deputātu paziņojuma sastādīšanai.